halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 23-ka bisha Novembar sanadkuna waa 2018, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahay inaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo waraysi uu siiyey v o a kaga hadlay duqeymaha Maraykanka ee Soomaaliya, khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, iyo weliba arrimo kale.
waxaa kale oo aanu idin haynaa barnaamijka faqrada toddobaadka:
qoysar ayaa laba loogeyay intiishanka doonayo waxba toddobaad oran, baarlamaanka hadduu dib u soo noqda uu yidhi war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin. runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxaa weeye inaanan la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nabaradiina waa kaldan tihiin.
xubno ka mid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nabaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin.
sidoo kale waxaad maqli doontaana doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday.
barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo umuuraha islaamkana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. rag hubaysnaa ayaa maanta weeraray qunsuliyadda Shiinaha uu ku leeyahay magaalada Karaashi ee dalka Pakistan. laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Pakistan ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib markii isku hor imaad hubaysane uu dhex maray dableyda weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka. Igram Shagal oo maamulo ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo weerarkaasi kasoo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shaah Maxamuud Qureyshi ayaa u sheegay warbaahinta in qof isusoo miidaamiyey uu isku qarxiyey albaabka laga soo galo qunsuliyadda, kadibna laba nin oo hubaysnaa isku dayeen inay gudaha u soo galaan xarunta qunsuliyadda. wasiirku wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydii weerarka soo qaaday. koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta Buluujistaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isagoo ku jira fasaxa ciidda mahadnaqa ee loo yaqaano Thanksgiving dib u soo cusboonaysiiyey dooda madax bannaanida hanaanka garsoorka ee dalka Maraykanka. xilli uu khadka telefoonka kula hadlayay ciidamada Maraykanka ee dalka dibaddiisa ku sugan ayaa madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu yahay mid ka soo horjeeda isagoo ka hadlaya amaba tilmaamaya garsoorka California. hadalka madaxweyne Donald Trump ayaa imanaya maalin kadib markii isaga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ay isweydaarsadeen fariimo aan caadi ahayn oon hore looga baran kuwaasoo ku aadan madax bannaanida garsoorka, iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare uu Donald Trump uga digay in uu dhaleeceeyo xaakim heer federaala oo riday xukun isaga ka dhan ah islamarkaana uu ku tilmaamo xaakimkii Obama.
mas-uuliyiinta California ayaa sheegay in dabka ka holcay halkaasi ee dilay 84 qof tan iyo intii uu bilowday laga adkaaday. 3 qof oo kale ayaa la sheegayaa in dab uu ku dilay Malibu ee koonfurta California. dadka la diiwaan geliyay inay maqan yihiin ayaa tiradoodu ay ka badan tahay 563 qof, dabkaasi oo ah kii ugu daraa ee soo mara gobolka. roobda ay arbacadii iyo khamiistii shalay ahayd ayaa wuxuu gacan ka geystay la dagaalanka dabkaasi, laakiin uu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka. dabka ka holcay waqooyiga California ayaa waxa uu gubay dhul dhan 13,600 oo hektaar tan iyo 8-dii bishan.
xubnaha wadaxaajoodka u qaabilsan midooda Yurub ayaa maanta yeeshay kulan ay ku soo afmeerayaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, waxaana shirkan ay yeelanayaan xubnahani uu dhacaya ka hor maalinta Axada inta aan u qabsoomin kulan lagu taageerayo heshiiska ka bixitaanka. hase yeeshee, dalka Spain ayaa dalbaday in damaanad qaada laga siiyo mustaqbalka dhulka xeebta dalkaasi Spain ku yaala ee Gibraltar. dalka Spain ayaa dalbaday in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiska, isla markaana heshiiska dhexmaraya Britain iyo midooda Yurub lagu cadeeyo mustaqbalka dhulkaasi uu Ingiriisku qabsaday sannadkii 1713, balse ilaa hadda dalka Spain u sheegto. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay amaba ku sheegay qoraal uu soo dhigay batiisa Twitterka in dalkiisa iyo walow Britain ay weli ku kala fog yihiin arrintan, isla markaana haddii aan wax laga bedelin ay ka soo horjeesan doonaan ka bixitaanka midooda Yurub ee waddanka Britain.
dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aadkana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi uu siiyey v o a da kaga hadlay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo arrimo kale oo dhowr ah, ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo holuunadiisa dhowaan ay u guuri doonaan magaalada Muqdisho. Zahra Cabdi Axmed oo wareysigaas la yeelatay safiirka ayaa wareysiga qaybtiisan hore waxaa la soo jeedinayaa Axmed Sheekh.
Mudane ambassador amaba safiir waa wax la wada ogsoon yahay in dhinacyada dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay rabaan inay wada shaqeeyaan. Dabcan, in lagu soo xusho ood noqoto safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya waa wax la soo wada dhaweeyey marka la fiiriyo khibradda aad u leedahay qaaradda. Marka, ma na siin kartaa aragtidaada guud iyo qorshaha aad leedahay?
The reason why we're here is to reestablish a permanent diplomatic presence and to engage Somalia in what really is important, which is
sababta aan halkan u joogno waxa ay tahay in aan dib u aasaasno joogitaan diblomaasiyadeed oo joogto ah, iyo in aan Soomaaliya kala qayb qaadano waxa muhiimka ah oo ah daryeelka caafimaad, waxbarashada, horumarka, iyo in aan fursado cusub u abuurno ayaga. Haddaan kula socodsiiyo, waxaa jira isbarasho internetka ah oo aan sameynay. Dhammaan safiirada Mareykanka waxaa qasab ah inay duubaan muuqaal ay dadka isku barayaan oo hal daqiiqo iyo bar ah. Aniga midka aan sameeyey waxa uu ahaa mid aan caadi ahayn, sababtoo ah waxaan hayaa sawiro aniga oo la jooga qurba joogta iyo aniga oo jooga Soomaaliya. Sidaas darteed, tani waa inaan muujiyo inaan la mid ahayn saaxiibadayda kale. Waxaan tegay Soomaaliya sanadii 2016 si aan u dhiso howlgalkeena. Waxaan ku lug lahaa arrimaha Soomaaliya laga soo bilaabo maxkamadihii Islaamka, dowladdii kumeelgaarka ahayd, ilaa dowladda federaalka ah. Sidaas darteed, waan aqaanaa inta badan mas-uuliyiinta halkan jooga. Marka la eego taariikhdaas, waxaan awoodnaa in aan xaqiiqdii eegno sidii aan ku horumarin karno Soomaaliya. Sidaad ogtahay, Bariga Afrika aad ayuu muhiim ugu yahay Mareykanka. Sidaas darteed, ma ogolaan karno in dal kasta oo ka mid ah uusan wax ka helin faa'iidooyinka aan rumaysannahay in ay isku xiran yihiin. Sidaas darteed, nabad kama dhici karto Bariga Afrika haddii aysan nabad ka jirin Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Kenya, Soomaaliya, Tanzania, dhammaantood waa ay wada xiriiraan. Waxaan u maleynayaa inay ka wada faa'iideysan karaan barnaamij dhaqaale oo xoogan, waana taas waxa aan isku dayeyno in aanu sameyno. Mana ahan oo keliya Soomaaliya, waa gobolka oo idil, iyo in aan Soomaaliya ku dhex milno gobolka.
Marka, howlgalkaasi joogitaanka aad ka dhawaajiso ma waxa uu noqonayaa mid aad ugu guureyso adiga iyo kooxdaadaba magaalada Muqdisho si aad ugu shaqeysaan, mase waxay noqonaysaa mid magaalada Nairobi aad ka soo shaqeynaysaan?
Oh, no. I mean, the whole plan is when you're reestablishing permanent presence is to be permanently in Mogadishu. So
maya. Waxaan ula jeedo ayaa ah, qorshaha guud ayaa ah, marka aad dib u abaabuleyso joogitaan joogtaan, waa inaad si joogto ah u deganaataa Muqdisho. Sidaas darteed, waxaa dhowaan aniga iyo koox yar u guuri doonaa Muqdisho. Inta badan Soomaaliya waan booqday, waxaana hadda u maleynayaa in aan sidaas sameyn doono. Waxaan tegi doonaa dhammaan gobollada iyo maamul goboleedyada, sababtoo ah waxaan rabnaa in aan si firfircoon uga shaqeyno waxbarashada iyo caafimaadka oo maskax u ah dadka Soomaalida. Qodobada kale ee aan rabno in aan wax ka qabanno ayaa ah sidii loo sameyn lahaa fursado lagu abuuri karo shaqo iyo horumarinta dhaqaalaha. Taasina waa waxa ay rabaan qoysaska iyo hoggaamiyaasha bulshooyinka. Taasi waa waxa aan qaban doonno oo aan u joogno. Waana waajib inaan taasi halkan u joogno.
Goorma ayaad u guureysaa magaalada Muqdisho? Sideese ayay dhaqso u tahay?
Sida ugu dhaqsiyaha badan, ugu horreyn horaanta December, ma ahan oo keliya Muqdisho balse guud ahaan Soomaaliya, dhinaca koonfureed ilaa dhinaca waqooyi, galbeedka iyo bariga, waana taas Soomaaliya keliya ma ahan Muqdisho.
Waxaad hadda ka dhawaajisay in dalalka bariga Afrika ay muhiim u tahay Mareykanka. Waxaana dhawaantan jiray in iskaashi dhaqaale iyo xiriir u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea uu bilowday. Marka nala wadaag bal aragtidaada ugu horreyntii araga sidaad u aragtid xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkan.
So I think it's a really dynamic but with a lot of challenges still and obstacles and we need to consistently look at it.
Waxaan filayaa waa arrin muhiim ah oo leh caqabado muuqda iyo dhibaatooyinba. Waxaan u baahanahay in aan si joogto ah isha ugu hayno oo aan diirada saarno. Sida aad la socotaan, waxaan xalinay khilaafkii Itoobiya iyo Eritrea ee xuduudda. Xaqiiqdiina waa waxa ay albaabada u furtay doorashadii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Doorashadii Abiy Ahmed waxay Itoobiya u furtay albaabada. Madaxweyne Isaias hore ayuu ugu socday. Sidoo kale fiiri xitaa Djibouti iyo Eritrea waxa ay lahaayeen muran xuduudeed balse kulligood waxa ay isugu xiran yihiin si weyn marka ay timaado xagga horumarinta dhaqaalaha. Sababta waa iyadoo dekedda Djibouti ay tahay midda ugu muhiimsan ee xagga ganacsiga gobolka, waana arrin muhiim u ah taas keenista ganacsiga iyo alaabta Ethiopia oo xaqiiqdii iyadu xudun u ah gobolka. Arrinta labaad ayaa sidoo kale ah iyadoo Eritrea ay leedahay xuduud xagga biyaha ah, marka in lala yeesho xiriir dhow oo dhaqaale Ethiopia waa mid muhiim ah. Waxa kaloo ay leeyihiin khayraadka macdanta iyo soo saaris shidaal iyo airportka ugu weyn oo Addis Ababa ku yaala.
Waxaa dhigisateen wareysigii v o eda ay la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Wareysigaas oo ay qaaday Zahre Cabdi Axmed ayaa qaybtiisa koowaad aad dhigisateen, waxaana la soo jeedinayay Axmed Sheekh.
waagaag dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya qaybo kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan idaacadahayga soo socda. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada ama aan haatanna aynu wada dhegeysanno barnaamijkii faaqdaada toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan diiradda ku saarnaynaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalig ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer uu kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. Warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniya sannadeedka 2018-ka, iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda, sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka mid yihiin $20 million oo dollarka Mareykanka oo dowladda Sacuudiga ugu yaboohday Soomaaliya. Waxaan guud ahaanba barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa guddigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen. barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogeyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalig ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Xasan Kaynaan oo hore jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed macalin uga ahaa lana soo shaqeeyey qaramada midoobay. haddasa deggan gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyo Xasan Aadan Hoose oo dhaqaaliyahan deggan gobolka Alberta ee waddanka Canada, isla mar ahaantaasina la soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta waddanka Canada. Waxaan dhegaystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dowladda federaalig ee Soomaaliya ama dad ehel u ah arrintani oo dowladda Soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya islamar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyey oo inuu suurogal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan. Hayeeshe waxaa jira wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaalig ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka jawaabaya su'aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyey. Waan idiin soo gudbin doonaa wareysigiisaasi, balse aan ku horumarno, Cabdulaahi Maxamed Nuur aan weydiiyo inuu sharaxaad inaga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan.
Walaal, waa mahadsantahay Jamaal, waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Profesor Xasan Samatar oo isaguna aan filaya inuu khadka ku jiro. Walaal, warbixintu waxay la xiriirtay arrimaha la socodka maaliyadda. Sidaa la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabta gaadaa dowladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay gudahaan golaha shacabka Soomaaliyeed oo wakiilka dabcan isaguna gudahaan shacabka Soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda, gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meel mariyo miisaaniyadda, sida ma garanaysa loo soo ururiyo dakhliga. Raantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ah la socday miisaaniyaddii 2018 oo dee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey hore aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017-ka, miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash. Waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo goluhu ansixiyey, marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday. Ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan. Warbixintan waxaa kaloo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018-ka wasaaradda maaliyadda ee herkoonta golaha waxaa ka dhashay buuq, iyo oo ma garanaysa in xubnaha qaarkood ay aada u soo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhuna jiraan. Sidaas daraaddeed ayaa goluhu wuxuu codsaday guddiga maaliyadda ka codsaday inuu warbixinta ka tirano arrimaha la xiriirta horteena sida ugu dhaqsiyaha badan, sida ku cad qaraarkii golaha qodobkiisu ahaa qodobka 10-aad. Goluhu ku meelmariyay miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhda marka ay ahayd 14-kii bisha 2-aad 2018-ka. Marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan dee mandate-ka guddiga, hadday noqon laheeday waajibaadka uu faraya dastuurka dalka, hadday noqon laheed waajibaadka uu faraya xeerosaadka magaranaysa golaha shacabku, hadday noqon laheed qaraarka sida gaarka ah uu goluhu ugu dalbaday, iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka, gaar ahaan xeer number 2 ee 1961 soo baxay.
Waayahay Cabdulaahi, aad baad umaadsan tahay sida aad sharxaad uga bixisay. Wasiirka maraynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga, xitaa su-aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen, su-aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn. Bal arrintaa ka waran, degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su-aalaha weydiinin wasaaradda?
Walaal, horta Jamaal, waad mahadsan tahay. Wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku tashan warbixinta media uma marin. Golaha ayuu horgeeyey. Wasiirka waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafaro ama uu ka qarto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah. Laakiin dee marna sax ma aha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdeg iyo waxbaa ka muuqday uu ka dhaliyelo meediyaha. Inagu kama aanan dhaliyelin wasiirka meediyaha. Waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsana fooca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka, wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha, faahfaahina ka bixiyo. Goluhuna xaq ayay u leeyihiin, cid wax laga qariraya ma ahan. Guddigeena waa guddigii riboodka soo diyaariyey, goluhuna waa golihii ka dalbaday. Cidda la doonaya inay ka jawaabtana waxay aheeday wasiirka wasaaradda maaliyadda. Marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho guddigu waxa jiraahay ama cadeymo ma lahan. Haddii cadeymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba, waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado. Dabcan ka guddi ahaane innagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonne qolka uu golaha yimaadana wadaageynaa wasiirka.
Waayahay Cabdulaahi, aad baad umaadsantahay, kuu soo laban doonaa. Waxaan markan fursad siinayaa Profeser Xasan Kenan kusoo dhawow barnaamijka faaqdaada toddobaadka professor marka hore marka xigta bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda haddaad isdul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa kuu muuqda adiga
waa mahadsantahay odayga xildhibaankan uu mahadsan yahay horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay shakiyo fara badan way jireen dooda la isla dhexmarayo mar walba way jiraan laakiin markii hay-ad dastuur ay soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan hanti dhowrka guud xoga laga helay ay ku jiraan xisaabyaha guud xoga laga helay ay ku jiraan runtii waa waxyaabaha yacni muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay marka taa guud taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno arrimahan waxaa ka mid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah xaaladda dalka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan xaaladda haddaan la fahmin runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalku un inta god loogu tago la yidhaaho dhaqaalahu waa intaa dhaqaalahu waa intaa marka arrimaha aasaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib usoo kabanaysa Soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh waa dowladdii dowladdan ka horreysay intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay marba marka ka dambeysa waxba soo kordhaya laakiin xaqiiqda dhafta waa xaqiiq weeye ma aha wax uu qofka mala awaalaya ma aha waxaa weeye dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta jirta dalka Soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin dalku waxa weeye waa xuduudihiisa waa dekadihiisa waa hawadiisa ma aha oo keliya in gacanta lagu hayo yacni inaad xoga sugan ka hayso wey taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirka uu ka hadlayaba midda kale oo muhimka o iyadana aasaasiga ah waxa weeye dowladdu waxay fadhidaa xamar waa caasimadii dalka weeye qeyb weyna ka ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo wasiirka uu ka hadlay iyo xogahaga sugan runtii waa xogo ku kooban xamar weye wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay runtii haddaanay dowladdu afka ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaas oo idil runtii way adag tahay dhaqaalihii in la fahmo tan kale oo aan ku daray waxaa weeye dowlad goboleedyadii oo yacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dowladdii way kala go-an yihiin marka qeyb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontrolka dowladda dhexe iyo raadraaca iyo kontrolka wasaaradda maaliyadda marka arrimahaasoo idil in la fahmo way weya marka u horeysa laakiin doodda waxaynu ku koobeynaa riboorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo yacni aan gabas yacni wax la dulmaray iyo mala awaan ahayn ayay sheegayaan waa lagama maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko
waayahay professor xasan keenan aad baad u mahadsantaa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa oo haddana ugu soo biiray xasan aadan hoso xasan bal haddaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama aad ka warqabtid maxaa kaga baxay maxaase aad ku biirinaysaa meesha
waa mahadsantiin dhammaantiin warbixinta waan arkay runaantii waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fariisto guddi ka mid a baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda Soomaaliya badanaa dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dowladnimada inta badan kama hadlaan waxyaaba siyaasada iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday waxaas bay gaali jireen. Horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fariisto uu nambaro ka hadlo uu dowladda uu yiraahdo waxaad sheegteen sax maaha. Laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay. Guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo sharci dejin iyo kormeer iyo joogtayn, laakiin adduunweynaha marka la fiiriyo guddiga baarlamaanka xisaabaadka ay soo daayaan badana ma aha xisaabaad ku qotama nambara caadiya. Baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin, guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida dadka kamid a dowladda, yacni baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin siday yidhaahdeen. Marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka, inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda, haddana baarlamaanka guddi ka mid ah ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo ka keeni kara. Waxaa soomaaliya sidii maamulkii xasan sheekh uu sameeyey waxaa jira hanti dhowr guud, waxaa jira xisaabiye guud, waxaa jira hay-ado dembi baaris. Laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayaga magacaaba. Marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo. Marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha guddiga baarlamaanka, waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan. Laakiin shacab soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi ka mid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambays ah oo dowladda lagula xisaabtami karo. Laakiin maamulka oo maaliyadda ee soomaaliya kulli waan ka hadli doonaa, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen, laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadkii ugu dambeeyo dowladda
aad baad umahadsantahay Hussow. Wasiir dowlihii hore haddana ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ah, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Cabdulaahi Maxamed Nuur, dadkii soo saaray uu ku jiraa warbixintaasi. Cabdulaahi, waxyaabaha sida gaarka ahi aada ugu eedeynaysaan wasaaradda maaliyadda isdabamarinta aada sheegaysaan lambaro ayaad soo bandhigteen, sida uu sheegayo Xasan Hussow ma wanaagsan in lambaro lasoo bandhigo buu leeyahy oo hay-ado kale ayay ahayd shaqadaasi, bal arrintaa ka waran.
Marka laga hadlayo la-aanta fulinta iyo la-aanta sharci dejinta, waxa ka dhexeeyaba waxay tahay iskorjoogteyn. Golaha shacabka awooddooda labaad ayaa ah inay korjoogteeyaan la-aanta fulinta marka laga yimaado inay tahay hay-adda sharci dejinta. Si gaara marka loo yimaado guddiga maaliyadda, golaha shacabka iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda sida uu qorayo xeerashaadka golaha shacabka, mandatekiisa ayay tahay inuu korjoogteeyo lana xisaabtamo hay-adaha maaliyadeed ee dalka. Marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naad ula soconaan dareemayaa horta waa sidaas oo guddigu mandatekiisa ay kamid tahay. Hadday noqon laheeday guud ahaan mandateka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya,
dadka laga yaaba inay idinku eedeeyaan Cabdulaahi, dadka laga yaaba inay idinku eedeeyaan in guddiga ay ku jiri karaan xubno xildhibaano mucaarad ku ah dowladda, arrintanna ay tahay arrin siyaasadeed, maxaad uga jawaabaysaa?
May walaal waa mahadsan tahay. Horta dee guddiga 18 qofood uu ka kooban yahay, howlaha guddigana weliga lama siyaasadayn, laakiin soomaalidu waxay dhahdaa nin daad qaaday qanto cogsay qofna ma garanaysaa dee uun marmarsiima uma helayo ama kama dhigayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubno mucaaradaha ku jira. Ma oranayo anigu hadda xubnaha guddigu sidaasay yihiin. Xubno 18 qofood ka kooban oo guddigu ayaa kamid ah guddiga, waana go-aan ay u mideysan yihiin oo udan yihiin aragtida guddiga ah. Laakiin dee marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan, hadda dalka Soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaabka lagu qaybsanay guddiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeya ama lagu talagalaaba in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check and balance-ga loo hagaajiyo. Laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin, ma garanaysaa, ay kamid yihiin xubno mucaarada ama ay kamid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u badan yihiin toona. Waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo, sida aan la soconno dowladan halku dhegeeda waxau yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa, kobcinaysa dhaqaalaha, wax hadda anaguna waxaan haysanaaba inay ka mid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo toosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay. Tan kale guddiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan lahayn maxaa la dhahaa malahawaala ama ma garanaysaa kutirikuteen oo aan ku salaysnayn facts iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka
wayahay
hadda meeshaasoo
adoralia wasiirka maraan wareysanay wasiirka wasiir Bayle wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay. Waxaan jeclaa inaan codkiisa wada dhegaysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyey haddii ay suuragal tahayna aan adiga laftigiina aad nala dhegaysataan.
Waxa meesha ku jira oo dhani anigu ma arkaya wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay. Xisaabi waa xisaab wey, xisaabtu muran maqasho ama waa laba ama waa hal, laba laysku weeye laba loogey waa afar weeye. Marka xisaabtu waa la isasoo horfariisanayaa laba loogey ninkii shan ka doonayo waa khalda toban baa la odhan, kii saddex ka doonayo waa khalda toban baa la odhan lahaa. Marka xisaab baa laysku hayaa, xisaabtuna wax muran galaba maaha.
Qodobadalacagtaasi
ma talahaaya maya weyaanhalkay ka dhacday halkan.
Waxaan markan fursad siinayaa isaguna inuu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo Profesor Xasan Kaynaan. Sidaad maqlaysay Xasan, wasiir dowladahadna waad maqashay, wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay, Xasan Huusen waad maqashay. Marka xaaladda marka ay meesha taagan tahay, maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee guddiga, maadaama sida ay ku doodayso dowladduna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa guddigan uu leeyahay, si musuqa loola dagaalamo looga dhaabaya arrintan, waa in la sheegaa lacagtan meeshii ay ku baxday.
Runtii aniga waxaa ila haboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin. Wasiirku xildhibaanna wuu yahay, wasiirna wuu yahay. Guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuuri ah weeye. Hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevanta. Runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca guddiga baarlamaanka. Warbixintaa way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo, laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yiraah iyo number lama keeni karo maaha. Waja marka budgetka la baasgareynayo ama dowladdaba la ansixinayo, baarlamaanka la horkeenay, baarlamaanka markii la horkeenayay, yacni calamo ma ahayn wixii baarlamaanka la horkeenay oo lala ansixiya nambaray ahaayeen. Baarlamaanka hadduu dib usoo noqday uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin. Runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaana la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nabaradiina way khaldantihiin, in la horkeeno la yiraaho waatanta sax ahayd meeshaasi ku jirtaa. Lacagaha laga hadlayo wax la gefi karaba maaha. Marka la leeyahay 20 million ayaa maqan, runtii it's huge money, waa lacag aad iyo aad u weyn. Marka la leeyahay bankiga ayaa intaa lagala soo baxay way jirtaa. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego. Wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaraddiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aad u muuqday dadaal fara badanna sameeyey, laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo. Tan kalena waxa weeye maadaama dalku u xaalad guud oo cakiran isaga jiro, way dhici kartaa in waxyaaba ay khaldamaan iyadoo ninna aan ku xumaynayn, aan lagu xumaynayn. Waxa weeye in intii la isaga yimaado la yiraah war annagana warbixintaanadii aan hadaana hay-adda dastuuriga waa kan, maaliyadiina waa kan, maxaa ka qaadna nambarada aan isu tayno. Tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxa weeye yacni in aan completely meesha laga saaro, in laga dhigo laba kooxoo iska soo horjeeda, waxa weeye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco weeye. Wax walba nidaamka markii la raaco unbay toosayaan. Anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eedeeyo. Haddii nambariska wasiirka uu hayo wax saxa, waxa weeye inuu horkeeno oo keliya ma arko.
Waatahay aad baad umahadsantahay Kaynaan. Waxaan jeclahay wasiirka uu ka jawaabay lacagta 20 million ee guddigu ay sheegeen inay maqan tahay. Wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin, laakiin aysan jirin baa cid weydisay. Isagoo arrimahaas ka hadlaya, ayaan jeclahay in codkiisa wax yaraan dhegaysano dabadeedna su-aalaha meesha aan ka sii wadno.
Eeg, lacagta £50 million baankay kusoo dhacday waa too beenba wey, baanka weligeed kuma soo dhacin. £50 million kuma soo dhacin lacagta. Eeg, lacagtaasi £50 million ee sacuudigu na siiyey iyo £30 million oo 2 million iyo bar bishiiba oo turkiguna siiyey. Eeg, lacagtaasi waxaan kuu sheegay simpali waxa weeye, lacagtaasi maalintii lasoo diray, halkii laga soo diray, correspondent bank ay soo martay, no longer kiis laguma qaado lacagaha si aad ogtahay. halkay soo martay, halkay soo gashay, sidii loo isticmaalay, waxa tuday la isticmaalay, cidda isticmaashay, reportkeedii inta hadhay halkay taalo, waxa uu diyaar weeyey. Hadii la weydiin lahayn kaas ma wala, waxaan u maleynayaana maalmihii committee-gu ama guddigu la kulantay, muxuu ahaa teamka aniga la shaqeeyay inay u sharaxeen. Uun isfaham la'aan baa dhacday baan u maleynayaa.
Isfaham la'aan baa laga yaabay inay meesha ka jirtay oo ay dhacday. Cabdullaahi Maxamed Nuur, ma kuu muuqataa in idinku laftigeen warbixinta soo saarteen aadan wax su'aala ka weydiin wasaaraddu, aad warbixintiina uun iska soo saarteen?
Horta walaal waa mahadsan tahay. Marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma rabo inaan aada uga jawaabo, maadaama uu wasiirku khadka ku jirin, walow hadduu khadka ku jira xataa ayaan habooneyn inaan meediha ku xisaabtano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha gole. Waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan ku xisaabtano su-aalaha iyo jawaabaha idilna aan ku wadaagno. De walaal, anoo mar walba ka cudur daaranaya inaan anagu arkin, yani inay munaasab tahay inaan meediha isaga jawaabno, maadaama aan leenahay gole aan waxa ku wada hadalno. Qoluhuna ma ahan qol mugdiyahe, waa meel madar ah, fagaaro ah, shacabka Soomaaliyeedna ay u leeyihiin access. Waxa laalay waxay ka socda inay la socdaan inkurdi mediaha. Waan weydiinay ribootkeena sida ku qorana lacagaha uta yimaadeen 2017-ka ayay soo gaareen dowladda Soomaaliya. In ka mid ah la isticmaalo, su-aalan weydiinay waxaan dhahnay intii kale halkay ku dambeysay, waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018. Miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama uun laba arrimood ma isku timaado, policy forward ka sanadka hore ka soo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday maxaa lahaa dowladda Sacuudi Carabiya 8 bilood ee lasoo dhaafana, midna kama ayaanu muuqan. Waxa aan sheegnana intaasay ahayd, waxaan dalbanayna in ay halkay ku dambeysana loo sheego.
Wayay, aad baad mahadsantahay.
Uma arko hadii inuu warkaasi hadda war mugdi ku jiro uu yahay. Wasiirku hadduu hayana waa golihii u suurta geliyay ama ansixiyay inuu wasiir ahaado. Marka dee golaha inuu si yimaado u sheego u dhaho sidaan ay wax u jiraan waa wax weyn ma aha. Yani haddii uu lacagii meel ku hayo waa war fiican ay lacagii dalka u yaalaan.
Aad baad mahadsantahay wasiirku nagu
sheego. Walow anagu xogtaan hayna sidaas ka duwanta.
Xasan Huusan ku laabanaya, marka la fiiriyo Soomaaliya oo kale waddan dhibaato iyo dagaalo kasoo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasayo la sameynayo, wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen, juhdi badan geliyeen, sababteyna in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay ammaanaan oo ay aaminaan Soomaaliya, sida IMF oo kale lacago si toosa loogu yaboho Soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri. Arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda, hawshii wasiirka looga baahnaa ma kuu muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay?
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligan hadda ugu dambeeyo maamulkan intuu jiray, run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duulaan. Laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto, run ahaantii wax qaabkay hadda u shaqeyso wasaaradda maaliyadda, waxaad dareemeysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo ka mid ah in dakhliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan. Waxaa ka mid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qeyb ka yihiin, laakiin aan si saxa loo qaadin, oo canshuuraadka iibsiga oo kale iyadoo aan canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey. Waxyaabo fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladdan u samaysa ay sheegto, laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa. Laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto. Sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda, aniga ma arkin lifaaqa, waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah, ma aha xisaabaad. Marka warbixinadaas inta badan meelo ay soo sheeganayaan way jiraan, hanti dhowrka meelo ay soo sheeganayaan qodobo way jiraan, laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey, inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan. Haddii lifaaq kale uu jiro ma arkin, laakiin intay soo saareen waa intaas. Marka wasaaradda maaliyadda, inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo, laakiin sida hadda muuqata waxyaabay sheegaan baa jiro, dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay sax ma wada aha. Laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro.
aad baad mahadsantahay. Waan soo gabagabeynaynaa, waxaan ku soo gabagabeynayaa marka hore aan su'aasha ku hormarayaa Professor Kenan. Waxyaabaha la is oran karayo, wasaaradda maaliyadda way ku guuleysatay inta ay jirtay, gaar ahaan dhinaca maaraynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda, muxuu yahay?
Taa meel bay ku cad yihiin runtiina wasiirka wasaaradda, wasaaradda ugu firfircoon wey wasaaradaha dalka ka jira. Marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta. Waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalamiga waxay sheegaan. Taana waxaa kamid a barnaamijkan la yiraaho SMT 3 oo qaybtiisii saddexaad ay ugu dambeysay weli aanay dhammaanin, oo isnaha dhow laga yaabay inuu yacni u horseedo Soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan. Xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo boqolkiiba 3.5 ah, yacni waxaan la yiraa sicir bararka inuu isdhimay, in lacago cusub la sameyn doono dalka, in dowlada iyo muhim ah sida European Union-ka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan. laakiin runtii arrinta asaasiga muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihin hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaha war anigu waxa aan sameeyey IMS ta hal la weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka Soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan. anigu warbixintan aad baan u akhriyey runtii runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin. Muhim ma aha in la yiraa waa wada sax, shuruucdii bay sheegayaan, shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan, waxay sheegayaan dakhligii, waxay sheegayaan kharashkii, waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay, wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya. yacni runtii waa wax lagu farxo weeye. anigu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay. wasiirkan howl buu qabtay, nimankan howl bay qabtaan, laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxaa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamasta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxaa weeye nambaradu waa la karin karaa, waa la alifi karaa. runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay, aan kusoo qoray.
waaya aad baad umahadsan tahay Professor Kenan. waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Nuur. Cabdulaahi, waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan, ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyaddii dowladda ay wax isdabamarin ka jirto, mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan? maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qeyladhaan noocan oo kalea aydan u keenin?
walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo. xisaabtani inteeda badan waa run statement yahay, laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closing of accounts ee 2017-ka ama xisaabirkii 2017-ka ayaa guddigu wuxuu soo saari doonaa gordho, wuxuuna hortegi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jiro sanadkan haddii allah awooda lii karaada noqda, waxayna noqon doontaa mid public ahoo cid walba heli karta. su-aasha aad weydiisa warbixinada inta badan waxaa lasoo saaraa sanadkiiba laba mar, waa haddii uu goluhu dalbado ama guddigu u gartana wuu soo saari karaa. laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu lasoo saaro, waa warbixin kala xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in lasoo saaro, warbixin kala xiriirta xisaabarada oo sanadla ah. warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay Xasan Hoosow. dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saara mausa tihin, waxaasaa jira. laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golaha la isugu yimaado, la isku weydiiyo su-aalo iyo jawaabo la isweydaarsado, waana dee meel laga qanci karo ama shacabka Soomaaliyeed uu garan karo yacni waxa runta ayaa wax beenta uu kala garan karo. arrimaha kale la xiriira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xafiiska hantidowrka iyo xisaabiyaha guud. kulankii ugu dambeeyey golaha waxaa guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda horgeeyey sharcigii hantidowraha qaranka, oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidowra madax banaan oo aan hoos tegin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay. waxaana rajaynaa in labada gole ee golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee sabtada sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay-adaha madax banaan loo helo.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdulaahi Maxamed Nuur. Xasan Hoosow ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Xasan, marka waddan sida Soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamkii maaliyadeednu sidan u yahay, maxaa adig kula muuqataa in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo?
Soomaaliya run ahaantii taariikh ahaan markaad ku noqoto dowladnimadeenni run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal oo ah ma jirin adduunka wadamo wala wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budget keenta baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way is-casilaysaa laakiin soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yabo caalami ah oo u yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku hallayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixinta uu soo saaray iyo in la helo wasiir ka mid a wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo waa wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaan guddiya maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale oo xisaabaadka qaabilsanna waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jihaynayso IMF iyadoo mar walbay shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono soomaaliya deenta lagu leeyahay waa shan bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba lamid ah laakiin gudaha laga shaqaysiiyo dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay in hay-adkii gudaha laga dhiso
laakiin marar badan adoo soo koobay marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan wax kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhammaada kuna guuleystaa taas ayay u arkaan albaabkii laga geli lahaa miyaa la oran kara way ku qaldan yihiin
runtii IMF hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turki oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyey laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku khasaarin annaga soomaaliya haddaan nahay tusaale ahaan marka la yihahdo waddankan lacag baa la keenayaa sida ay xukuumadda sheegto haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan ayadoo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaadda uu jiro lacag haddii la keeno dowladdan waxyaaba lacag ka wanaagsan bay fulin weysay marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin marka si dhaqaalaha dalka soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimo dibad iyo wax noocaas ah waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanku hadda warbixinta soo saaray intaas ay socoto waxaa muhiima inay socoto shaqada gudaha laga qabto waxaa muhiima inay socoto madax bannaanida hay-adaha xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan shuruudihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa eena ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha
aada bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya horena wasiira dowlihii maaliyadda usoo noqday dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud profesor xasan kenaan oo hore barasar oga ahaa jaamacadda somali national university lana soo shaqeeyey qaramada midoobay oo jooga gobolka michigan ee waddanka maraykanka iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee dalka kanada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanto dambe nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijka faqdada toddobaadkana waxayna la socodsiinaya wariyahayaga jamaal axmed cismaan haddaba dhegeystayaal wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayl oo toddobaadkan v o a la hadlay ayaa ka jawaabay eedahaasi guddida maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya ay usoo jeediyeen waxaana wasiirku u warramay wariyahayaga jacfar kukaay
isjiidka ka sokow ee guddigan soo howshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu xilsaaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo
meesaasay tahay inuu la socdona way tahay waanay la socdaan laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuunusan bannaanayn
qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaarahoo wasaaraddu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnadda dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yidhi arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
arrintaasi waxaan u malaynayaa haddaan fahmi karo arrin si khalada loo fahamsiiyey wey waxa weeye hay-ad baa la dhisay laydhaha hay-adda sirdoonka iyo reportinka oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customer-kaaga ogow. Waad ogtahay waddankeena inaanu lahayn waddan baanan corresponding banks leh inaanu lahayn. Adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay. Qaraarka la gaadhay markaa waxa weeye inaan inagu dowladda Soomaalidu ay budget u allocate karayso qoloyinkan xawaaladaha iyo baanankuna iyaguna waxoogaa lacaga diidaan waa wax cadaana weeyaan.
waxa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi?
Hadda waa contribution, waa contribution, contribution institutionskaasi ay constitutionka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa la yidhi. Qaanuunku way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready, inay diyaar u yihiin inay hay-adda caawiyaan. Waana wax la iskaskareyn karo lana arki karo meel bay taallaa dad waxa lagu finance garanaya cadaan wey
badlaaa ku
daran hay-ad habka loo isticmaalayo waxaasna diyaar.
Sida ku cad warbixinta hanti dhowrka guud bay leeyihiin guddigu, waxaa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan 15 milyan muddada u dhexaysay Janaayo ilaa Juun waa sanadkan, halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhow 2 milyan oo dollar. Wadarta guud oo ay ka dhigaysa markaas 16 milyan iyo bar lacag ka badan muddada u dhexaysa Janaayo ilaa Juun 2018, balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dowladda dhexe lacag dhan 8 milyan iyo bar wax yar ka badan, waana la wada kharash gareeyay isla muddadaasi sare ku xusan dhammaan lacagahaasi. Inta badan ma lahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta sare ku xusan, waxaana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir. Maxaa kaaga baxay marka qodobka?
Horta waxaan odhan karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wada gelaya iyo gobolka Banaadir. Anigu waxaan qabaa waxa gobolka Banaadir lacagta kasoo gashay dekedda ugu gooda direct ugu gooda mar alla markii account kusoo dhacday iyo ugu gooda marka ma hubo figuresaasi inay jiraan, ma hubo anigu, aan dib baan ugu noqonaynaa, laakiin waan helaynaa wax waliba cadaan weye. Wixii iyaga u wareegaya markaaba u wareega
oo talooyinka ay soo jeediyeen guddiga waxaa ka mid ah inaad adigu hortagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su-aalahan. Ma lagu soo wargeliyay adiga inaad halkaasi tagto? Mase jiraa waqti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tegayso?
Nairobi aan tegayaa, shaqo kasoo qabanaya mar alla markaan soo noqdo waan diyaar garoobaynaa. Marka iyagu taymay qabtaan waan diyaar baan u noqonayaa, waan tegayaa biraaban tegi lahaa infact, laakiin de waan maqanay markaan soo noqdo waan tegi, waanan isla lafaqurayna dhinac baan wada soconaa insha allah tacaala waxbaan isla garanaynaa.
Ugu dambeyntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha lamidka ah ay sare u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu amaanay wasaaradda. Sidoo kale waxaa la sheegaya canshuurtii qaadka laga qaaday hoos u dhac in laga dareemay. Maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaaday ay hoos u dhacdo?
Canshuurta qaadka inay hoos u dhacdo ma aha wax lala yaabi kara, ma aha wax kacay, ma jiraan wax zero ahaba wa noqday.
Tan qaadka maxaa hoos u dhigay?
Ta qaadkana adeer waxa weeye fluctuation ba iska jira, waxaa jira meesha laga soo guroba de anaga lanagu yiri waxa istaafdaafa maanaan arag anagu intaa waa kor joogtayna. Meelaha laga soo guro ayaa marna abaari jirtaa, marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirtaa, marba qaadku sibuu yahay aan dhibaato ku keeno, laakiin de waa yaraaday dimaandkiiba, waxaa yaraaday supplygiibaa yaraaday.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu warramayay wariyahayaga Jaafar Kuukay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka laga xusay dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada. Haddaba fadliga xuska dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya Sheekh Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka masjidka Nuurul Iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Xafladda Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sano gaala dab ay caabudu jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. Nabiga Maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay. Baabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidii sabab mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado quraanka kariimka ayaa la akhriyaa oo nabi muuse dejiyay salaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad nabiga maxamed ayaa la amaanaa salaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jiray loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxu laga reebaa waxa ficana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas, mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu u tacdiimiyaan.
لكن العكلة واحد جرى فكر كاس كدوان أو تلمام يا عقيدة أهان إن أنا صح أهين أو أنا شريعة إسلام كوافق سنين إن حفلة الله قبته حسك مولدك سيدا أفافا هنايو شيخ محمد إبراهيم شاكول أو كمدا علماء الصوماليات كون السجن ذلك كينيا
أولا هرت ولا عددها مسلمين تاع فمانتو النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهين وين وينيان وأنا أرى ليت أمر النبي الله شعل الله ولا وينيو لكن إن الله دي حفلة موليد وحسب ناضي معها صحابتي رسول صلى الله عليه وسلم يسونا كما دردار منهم موليد هل يدقى مونا لهم صحابتنا مينا سمينين تابعين تنا مينا سمينين كوي كدن بيينا مينا سمينين مركا مدامة أي وح معركتي عن سبب كي لو أقون أي تاي حفلتها إيضاء يعني شراعة موافق سنة لكن رسولك إلا ويني تامعنا هذا معها في عدتي قاركود أتر شمان إن النبي إلا وينينين عاش الليلة نبي ونبو إياهي وأنا اللي شاعد إياهي المسلمين طورنا نفسي مال بني الله رو أي الله ده هي لكن حفلة داسي شرع هذا موافق سنة إن الله بيقو دين تهرت مرك الله جه الله يو ربع الموضة مهمة الله ده هي دسي اللي فهمان من نوحة ومعاملات بين أدمي بحمرة يعني أما وح كلا يفسق أما نرشة من نوع عبادات وح عبادات وح معاملات الأصل في المعاملات الحل وح كسر معاملات وحلال إلا وح إلهي حرام في المية الموياني ومركع قفي إلى شيء معاملات كمذا وحرام دليل كان بالليل أكو حرام في المية شيء لكن عباداتك أصلك مبنى على عبادات وحرامتها وتوقيفية لما عبادة يسكر إلا بدليل قفي عبادة لي مادة وحالية عبادة من حد دليل أهيسا ساسي هورتو كل الدوين مثلا بك إن سنة النبي الله برو تاريخي صلى الله برو أدي مهم تهي لكن وقت يقولي ذا معناها يقولي ذا الله عيما يوي وحن هذا كهلا إنه توقيت كا يو تايمين كا يعني أصل لهين لكن ولذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتاريخ ليس يسون النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الدين كله بنديه إنه نحرسها وما أرسل لك إلى رحمة للعالمين في ردي سيدك إلى برآت دي مهم متعي لكن إن لقوا كيسية مع المجو عن أيان 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 هبونين وإن لو ضع مر والبطل والبلق فاء وشن عول بلقها الله وما لون بلقها الله
لكن شيخ محمد عبد عافي أي دفاع يا إمام سبدن يجود أهان حسك نلاشذ النبي عليه الصلاة والسلام
أرنتاس أنكو وحن ورقنا مدك واد إن عن هذا عد مسلم شاقنا يسأل التوحيد وحكا شاقنا قصرنا أهما جرته لكن وحي تاي مدك لدتك ديداني وحي دلي شدان وحانا بروان وآه لبا أرموت مد وحي تاي وحي إلهدان بيقو مصمين سيأو بكرنا مصمين مد داس وحان كلا أنهاي دتكاس وحا في عن وحي لدلي شدان دي بقول لافتان وحا النبي ما سمين سؤال لدلي شدان معهن لكن وحا لدلي شدان النبي هو دي دي النبي هو أمري النبي صلوات ربي وسلام عليه وحا كدن بي وحد عن سمين دين تنوء وبقلال وكمنان وحاكم إذا قرآن كان مقرن حليق النبي صلوات ربي وسلام عليه وحاكم إذا حديث قرآن مجرين وحا نصرف ينحوي أسل فقه حبت كما يسن جرين ما انتنوى دين لا استعماله مركا ما سمين نقن ويسه وحي كلا استعمالا ولسود اللي شامر والبا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد حديث كاس حويه وصح وحديث جرى وحديث سغن لكن ما ليس منه ويه وحنا نبي جديد صلى الله عليه وسلم عليه أنكنا وحنا مثلنا وح كسر لكنا ما ليس منه بدعيهن ما منه وحي كم ذا أو كم مذا وح دينك حبيب كلا قاعدنا هيو أو أن خلاف سنين إن لقاعد كره haddii marka warku aan soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabo ama xilli nabiga hal bilaabane hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga is khilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raaway waxay ku diidan inay keenan
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil barnaamijki amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasi amuuraha islaamka xuseen bare aadan u inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey ayaa ugu dambeeyey idaacaddayada galabnimo oo halkan si wada jira galabta idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigo ah cabdixakiin maxamed shirwac waxaan idinkaga tegi doonaa heestaasi dhegiina kusoo dhacday codka fanaanka shimirada cartan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono nabadgelyo.
hilakaaga heesay haweenka maxaan ku daashay maxaan ku halaahalay daraaga maxaan halaaway hirdoogle maxaan ku mooyay maxaan ku soogay
This is VOA News. I'm Gene.